Já, komið sælir kæru hlustendur og gleðilegt nýtt ár komið enska boltarum minna á sundarskvöldi komið þér í dag, með mér í dag, Magnús Haukur Harðarsson að sjálfsögðu, blessaðu Maggi
Blessaðu
Hvernig ertu að koma undir nýju ári?
Undir nýju ári er ég ákvöldi sko ég svona að segja, ég er fertur eftir 30 daga, þannig að það tíma mót framöndan
Stóra 4-0
Já.
Þetta stíði þetta.
En nei, ég get ekki sagt.
Stór veist á framöndan.
Nei, ég hugsa ekki. Sjáum til.
Með okkur dag, Kári Kristjánsson, nýr leikmaður F á blessa. Kári, hvernig ertu?
Ég bara geggjör. Takk hérlega fyrir að bjóða minninga í stúdíu.
Já, bara takk fyrir að koma. Gaman að fá því. Nýbúin að skipta félag, svona stefnir í spennandi ár í Hafnarfjörðinum.
Ég held að þetta stefnir í geggja tímabil og mótir hefur held ég aldrei verið á spennandi og ég ár, hann að það verið gaman að fá að spila að lóksins í mótinu, ekki bara að horfa upp í sofa, þannig
maður með þarna í útdorpinu, í gæri útdorpinu, fútbolnet voru að taka fyrstu ótum bara að spanna og maður svona, var strax spenntu bara fyrir það bestaðlutinn stýttist í hana
það var F.O. sett þar, ég ekki búin að hlusta
áttunda, svo stilt
áttunda,
já
Helvítið er
já, svona er þetta.
Svona er þetta. Þetta nefnilega eins og segir, þetta er rosa spennandi deild, mikil samkeppni og svo segir líka bara spenntur að taka þátt í þessu í fyrsta sinn.
Já, ég held að þetta er alveg mjög jöfn deild svona þegar maður var einmitt að kíkja á þess að spá að það mjög erfitt að spá kannski frá 3 og niðri bara jafnvel 10, sko, þannig þetta verður ekki held ég bara.
Þetta verður virkilega spennandi.
Kári líka gaf Þrótturum jólagjöf, fengu Sigga. Sigga Lár fyrir peningin.
Þú komst með hann í það bara svoleiðis. Þróttararnir, þeir eru búin að styrka sig líka að fá fullt af svona, nýjum leikmennum inn, svona spenntur að sjá hvernig þeir verða líka næstu
svona. Já, það verður mjög gaman að horfa á þetta utanfrá, sko. Venni náttúrulega áfram í liðið og búið að sækja svona nýja, þannig að hafa eftir að djela þá inn í leikstílinn sem að mun kannski taka smá tíma, en þetta alveg hörku sæning, leikmenn sem allir búin að spila í bestild, þannig ég held að þessi markmið með þessum sæning að fá einn stráka sem á að spila á hæsta level og séu geta kannski sýnt ungu strákunum hvernig á aðeins að gera þetta.
Heldur að það ekki svona smá tíma að venjast því að mæta í laugardalinn sem áhorfandi eða?
Jú, ég held að. Ég hef búin að lofa mér að böruvaktina með nokkrum stórum kanónum, þannig að það verður bara gaman. Öskriðan svo fjóra dómarum og svona.
Það bara svoleiðis og þarna verður fullt leifu til þess núna. Þarna, enski boltinn á rauðu náttúrulega stóra fréttir núna nýjársdag, kalda kveður, bara á nýjársmorgun, en svo maður eska reikin frá tjálsi. Við byrjum bara þar, Maggi, komið þetta á óvart þess að fréttir og vaknaðir hann að þetta alltaf flugaldana?
Nei, ég raun ekki svona með við svona umræðina undan að þessu úst, svona þessi blaman hundurðan það sem hann talar 48 klukkustímar af helvíti og allt hafi gengið afturfótunum en maður veit þessum hitt hvað gekk á afturfótunum eða hvaða var sem að gekk á og hérna
greinlega eitthvað hann á baku tjöldin
já, í gangi. Það er auðvitað einhver en svo kemur bara, er ekkert lengur sem kemur óvart varðandi Chelsea sem fótboltafélag að við séum bara hvað við segja, frá Chelsea stofna hvað 2004 hann þrjú þegar Abramovich kaupir klúbin að veltan og þjálfurum síðan þá er rosaleg
já og ég þessi ennþá svolítið er hann að finna út úr þessar nýju stefnu bara með þessar eigendur og svona þeir vita ekki alveg ennþá hvert er að fara með þetta sko?
Nei, ég meina hvað er þetta ekki Er þið ekki fjórði eða fymti þjálfarinn síðan að bóli og félagi kiftu?
Tóku við þá, Thomas Tuchel var alltaf stjórnarnan að þið taka við svo reykaði hann alltaf mjög snemma september 2022 tímabilið var alltaf að byrja þá taka Graham Potter eftirminnilega hann er reykin Frank Lampard tekur við til bráðabyrða þarna út tímabilið, Pochettino og svo ráðin og reykin eftir eitt tímabil Mareska ráðin og reikin hvað eftir eitt og hálft tímabil þannig að menn fá ekki mikið tíma nendur.
Þetta er innan við 5 árum sko. Þetta er, þú veist, menna, hvernig ætlar hann að stöðuleika inn í eitthvað sko.
Þetta eru svo 5 mismunandi stjórar eru tökum hérna, Lampard með inn í þetta
sko.
Þetta sýnir bara umhverju hérna, kannski ekki sérstaklega þægileg sem þjálfari þú veist, Potter og Pochettino þetta eru fínustu þjálfarar Þannig og Lampard líka gera vel núna
Tuchel líka
mitt geggja með England núna þannig að úst, það er eitthvað í umhverjunni eitthvað pressa ofan sem að kannski er bara og mikið fyrir þess að gæja sko. Já, þeir vilja líka alveg hafa einhver völd sko. Þannig að þetta er svona verist vera erfitt samband á milli stjórnenda og þjálfarnas
Þannig að elski fjölmælar fóru að tala um ástæður ástæðanum fyrir þessum brottrekstu var eitthvað talað að Mariska var eitthvað talað að lækna teimið hann var eitthvað ósættu við það og þarna
Já, þeir var að segja að taka Cole Palmer út á eitthvað svona Já. En eru það ekki iPadanir sem að stjórna þessu eða ég veit það ekki hvað, hvað það sem að
Þetta nýja dæmið
Og svo, svo náttúrulega talað Man City líka hann veist, var búin að láta Chelsea vita tvisvar að hann væri að tala við City og menn tengda City oktober og desember að hafi komið upp er það ástæð til að reka hann
það? Já, mér finnst það svolítið áhugavert sko, því að hann er nú náttúrulega bara eða þú veist, freka ný byrjar í þessu projekti á Chelsea að vera strax farin að pissa þannig City finnst mér alveg áhugavert sko.
Mm-hmm.
og svona sýningar sér lojalti er ekki alveg til staðar en þetta er ekki alveg
Sko hann kannski bara líka, ég meina spila með skal liðsins þú veist, það engin stöðuleiki ég er vissalega að vinna sambandsdeildina og þeir vinna náttúrulega þetta ótrúlega móti bandaríkjunum láta að vita vel að því á treyjunum sínum og hérna en þú veist, það bara voða lítið sem í pípunum, ég meina þeir eru núna með 31 stig þeir eru 17 stigum eftir Arsenal þú veist, það svolítið mikið þegar það eru 20 leiki búni fyrir félagin svo Chelsea sem að myndi halda fyrir tímabili myndi vilja vera í Ég einhvers konar titilbáttu
ja,
Þannig að hver tekur við það verður þú veist, já það verðist nú vera að hann hérna
Rosenior
Liam Rosenior sé á leiðinni frá Frakklandi yfir til Chelsea og svo stútaðir honum á svona 3-4 mánuðum og
Mér líður bara eins og þetta sé önnur svona Graham Potter að mig en hann bara miklu minni en Potter var sko.
Já, en þeir eru líka ráði menna, þeir eru að taka hann úr burti úr eigin félagi sem Strasbourg sko. Það sem búið að vera mikill uppgangur og það búið að tala gríðlega mikið við sagði hann alltaf bara að spila hérna við blikana og hérna maður svona ég hef aðeins gefið þessu auga því það eru meðaldurinn lár
21 ára
og þeir eru að spila og hann óhrættu við að breyta kerfi og alls konar svona hlutir og það alveg spennandi en það stormur
Ég er svona þurfa að taka eitt skref viðbót áður en hann tekur við til sig
Ég myndi segja 5
Já.
Þú veist,
já,
hann í Strasbourg með enga pressu á sér hann á bara að búa til leikmynd þess að selja
já.
Búist og allt þetta að ná góðum árangur það hann mjög vitlaus ef hann ætlar að fara að hoppa á Chelsea núna sko. Það nú bara þannig sko.
Þú veist, ég með lista hérna sem goalsetti saman það eru hann efstu 5 sem Roberto De Serbi sem þjálfaði Brighton áður núna hjá Marseille í Frakklandi
það bara fyrir Nancy gerð 2-0
hann er skemmtilegu karakter Francesco Farioli sem hana, er að gera góða hluti með Porto en það er kannski ekkert mjög erfitt að gera góða hluti með Porto
Sami, hann var reikin frá Ajax,
Ajax. Kýra McKenna sem náttúrulega fjall með Ipswich núna á síðast tímabili er að gera ágætt hluti með á samt í Championship og svo Antoni Era Óla sem búin að frjálsu falli með Bormoð
Engin Zidane
Það er alltaf
líka
Þetta er svo lengri listi Frank Lampard af hverju ætti hann að fara frá Coventry á þessum tímabundi Sess Fabregas, mér finnst það alveg mega sens, hann er stór prófíll sem er búin að gera áhugaverð hluti
En er það ekki bara sama með Fabregas, mögulega Rosenior
Það er náttúrulega bara stærri karat, stærri prófíll út að leikmannaferðin
Já, algjörlega, sko. En ég meina hann, ef ég verið sem spórum á Fabregas með þetta koma verkefni, þeir eru bara að sturla að fylgjast með þessu með við hérna, peninga, fjármagn og allt þetta en að horfa á liðið spila er bara oftast unun að horf fylgjast með og það er sama, þú getur bara verið svo fljótur að stíga ofan í brennandi heitan eld, þú tekur Chelsea, þá ertu strax komið með fæturnar á kólin og þau eru heitt þannig
að
ef ég væri, ég veit ég þess að segja, ef ég væri í einhvern veginn þessum spúrum, þá hugsi ég myndi bara forðast Chelsea eins og heitan eldin
sko. Hann verðist líka, veist, með Fabregas, hann verðist vera svona pínu giftur þessu komu verkefni sko.
Hann er
bara upp með þá og...
Já, og ég er ekki frá því að hann eigi nú hlut í því
Já, hann er
eiginlega svona trukkar þetta koma verkefni á stað sko.
Það er svona guðið að lísta mig
Það er eiginlega þannig sko
og samlíking, það er mjög gott þannig að það verður áhört að sjá hvað gerist hvernig bara svona horfið á hann mariska tíma hjá Chelsea náttúrulega vinnur hann háum félagslega titil ekki var með þetta sambandsdeildina vinnur hann náttúrulega líka var með að titilbort í fyrra hann talaði þessu úr henni einhvern veginn og endaði topp fjórum Er þetta ekki bara nokkuð svona fínn tími hjá honum með það sem að fekk hendinar og kannski, þú veist að hafi ekki keift almennlega miðvörð og kannski markmann líka setur kannski strik í reikningin
mér er svolítið erfitt að gaggrinan þú veist maður veit ekki hvað áhrif hann hefur á kaupin því að mér veist bara kaupstefnan í Chelsea hefur verið hræðileg sinnst ára hefur verið að hlaðin endalast á leikmönnum
og hlaðin bara kantmönnum og leikmönn sem vantar ekki inn í liði
þannig að ég held að hann hafi ekki hefur engin áhrif á það þannig að það erfitt að kenna honum við það en bara hann alltaf eins og margir að tala þá Palmer búin að vera svolítið í burtu þegar hann hefur þjálfa liði sem menn alltaf bestu leikmaður en mér veist að oft í stórleikjunum það hafa staðið sig vel sko en það eru svona litlu leikni þegar þau þurfa að taka yfir og svona þá eru að klikka oft sko
eins og alltaf Bormóð heim um daginn það sem alltaf auðvitað geta tapa þeim leik sko alltaf látið fara eftir það veist, hann að fara að sjáu hann taka við City eftir tímabil
ég veit ekki Þetta einhvern veginn bara, þú veist, hann kann ekki karakterin í það, ég veit það ekki, hann virkar frekar óstöður fyrir, á mig sko og alltaf svona einhvern veginn, svona með allt á hotnum sér. Ég veit það ekki, ég meina eins og sé, hann þessi orðrómur eða svona talaði Guardiola síðast tímabil og allt það. Ég myndi ekki endla vilja að vera fyrst í þjálfara eftir Guardiola.
Ég sé hann ekki alveg fyrir mér taka við þessu.
Þannig, ég veit ekki...
Ég hugsa að kompani sé örugglega fyrstu kostur á blaði
Já, það alveg
Og svo ertu kannski með Mariska sem náttúrulega vann með Gardi og Láður Þannig að það er spurning hvað gerist í þessu Náttúrulega tvær umferði búna sem voru meina síðast Kárið þú náttúrulega Master United stundismar Rúben Amorim með áhöfur ummæli eftir jafntefli gegn Leeds í dag Jafntefli í síðustu tveimur leikjum Jafntefli gegn Wolves heima
Þetta er ekki alveg nægilega góð úslit en Ég veit ekki, ég var að hugsa þetta því að ég var að horfa hann að leik hvort að væri eitthvað hægt að setja meiri kröfur á byrjunarlið og hópinn sem í þessum tveim leikjum. Þetta náttúrulega bara, það alveg hvernig viðbjóður að horfa á byrjunarlið og hvernig það stillt upp í þessum leikjum með 8-9 varnarsinnar leikmenn, Sesko frammi sem að þarf mikla aðstoð og kunja, þú veist, þetta ekki...
Og dorku að hægri kanti.
Já, þetta ekki falli uppsetning á liði, sko, þannig að það kannski erfitt að setja kröfur á mikið meira, kannski móti Wolves, en ég held að þessi leikur móti Leeds var bara vel sloppið sko, meða við allt sko
Ná, þannig að jafna strax eftir að Leeds tekur fórhald að Brendan Aronsson kemur þeim yfir Matthews Kunni að jafna strax manni líður, þú veist, ég sem einmitt, þessum tveimur leikjum að ábyrðin rosalega mikil á Matthews Kunni í svona leikum
Já, það bara svona tengingin á milli leikmanna sem þessu tvo leikja er bara búin að vera engin þetta við bara snúist langa bolta úr vörninni eins og þetta er búið mikið að vera í vetur og síðan að Kunja eða Sesko sé að búa okkar til eða Casemiro það er ekkit flútt í neinu spili eða einhverju taktík þetta er bara, eru neikva
og ég mitt þessi miðja líka með Casemiro og Ugarte það er ekki mikil svona sköpunagleði
á þessara miðja ég mitt þetta er búið að vera eiginlega bara hryllingur og horfa á þetta senstu vikur og alltaf þetta mér veist hann byrja svo rosalega neikvætt að byrja lið með þessa 7-8 varnamenn í staðan fyrir að leifa ungu strákunum að byrja einn og einn leik, ég er ekki að segja að Fletcher sér tilbúin, hann er búin að vera
hann er ekki búin að koma nægilega vel inn
í þetta hræðilega verið þessa mínútu sem hann hefur fengið en ég meina hvernig byrjaði Rashford sinn fyrir á United, þetta var í mitt í einhverju svona meðslum þegar hún er bara hendið djúpa launa þessu rosa svona í lás allt hjá hann, maður sem ekki hræðsla og ótt í öllu sem maður gerir sko.
Þú veist, sé leysi, kannski, leikmaður sem maður vill sjá meira af svona sóktjáru leikmaður
bara henda þessum gæmi starti, hann er enga að jú, hann hefur reyndar einhverju að tapa en þetta er svo rosalega neikvætt allt hvernig að byrja leikina, þú veist, skítrættur við að hafa sóknum inn á og að sjáu bara hvernig þetta endar sko.
Og gerir alltaf bara eina skipting í dag þess að því kemur inn á og með þessi skipting líka aðna, á Sörksi á móti Wolves og svolítið svona skrítin
ja, þetta er rosalega skrítin, það virðist vera sambandi milli þegar það sé ekki sérstakt hann var einmitt að skjóta á hann annarkvort fyrirleik núna eða eftirleik segja þetta, eða leik með Manchester United eftir bara einbytta sér að United ekki einhverjum öðrum liðum þegar hann var spurður út í Sörksi
en er ekki, ég menna þessu leik og móti Wolves Þú veist, er eitthvað betra á bekknum til þess að prófa, þú veist, og hvist, þú þarft náttúrulega hérna þóra og allt þetta, en svona, in the end, það er náttúrulega er oft leikkerfið og allt það sem er að vera nú falli, menn svo í dag, menn markið sem lítskorar er náttúrulega bara, ég held nú að Eitan Heimin var nú aðeins hraður þetta,
já,
því Brendan Aronsson er ekkit óbóðslega hraður leikmaður svona, in the end, eða svona, en svo er náttúrulega bara líka það, United er náttúrulega bara, þú veist, saga þeirra síðustu hvað við segja, 18 mánuð undir Amorim og framöndan því þetta er bara allt saman ein stór sorgarsaga
Já, ég meina er í sko, 7. og 7. sæti núna, ég held að það sé nú bara vel sloppið með að allt mjög gengið á sko.
Er það ekki svolítið vel sloppið út frá því hvað til dæmis eins og Liverpool er að gera illa, þú veist það eru bara 3 stig á milli þeirra og allt þetta að deildin er jöfn en á sama tíma eru gæða leysin í, úst, ég ætla eiginlega bara að segja frá Liverpool sem er í 4. sæti og niður, gæðalega vantar opaslega mikið í þessi lið sem eru þarna
næsta
eftir.
Það er alveg tækifæri til að taka þetta 4. sæti sko.
Já, og alveg klart sko, kannski áhugaður í þessu líka er að United á að vera hærra í deildinni með tölfræðina sko.
Einmitt, það eru búin að brenna alveg nokkra leiki með kjánaskap sko.
Já, fá... tölfræði vinnur ekki neitt.
Tölfræði vinnur ekki neitt, einmitt,
en það handa tölfræði sko.
Bara við erum búin að fá fullt af færin sem við erum að klúðra og svona Sesko, Kári, hvað ertu með hann?
Æ, maður einhvern veginn með, ég langar rosalega að gefa hún að slaka og býða eftir, þú veist, ég sé alveg einhverja svona hluti í honum, hann er ágætur á pattan og hann er snöggur og...
Hann er betur en Hólund þar.
Já, hann er þar, en...
16 leikir, 2 mörk, 1 stoðsending.
Já, þetta er ekkit sérstakt, en maður horfir kannski, þú veist, að mér veist erfitt að dæma hann að seinustu leiki, maður með Dorku og Kunja með sér og síðan varnamenn, það er rosalega fyrir hann að gera eitthvað sjálfur, sko.
En er ekki líka, ég meina... Sesko er stór og stæðilegu gæi
já.
En United spilar ekki upp á fyrirgjafir.
Nei, alls ekki.
Þannig að hvar ætlar að nýta hann styrkleika, ætlar að bara nýta það í uppspilinu í battanum eða veist, hann tekur lítið að hlaupum bak við línunar Kunja er meiri því og eitthvað svona að hérna, veist, honum er engin greiði gerður.
Nei, ég þetta er
já, þessin er alltaf auðvelt að bara þessi er fyrir hversi stuðnismenn eða það sem er að fjallum þetta bara benda á hann að hann geti ekki neitt og, en þjónust hann er engin sko.
En þú veist áhugvert eftir leikinn í dag þegar Amorim segir að hann kom til Jónan til að vera stjóri ekki þjálfari, hann vill greinlega fá meiri völd svona einhvern veginn. Það er greinlega einhver hiti á baku tjöldunum og maður sér það líka að breski fjölmiðlamenn eru að fjallum það að það er eitthvað svona gremja á milli hans og Jason Wilcox sem er hann yfirmaður fótboltamála og Kristján Vivell sem er að sjá leikmannamálin og eitthvað svoleiðis. Getum við séðan bara endan sem Maresca?
Ég held að sé ekki óleiklegt eða fyrir næstu leiki fara illa. Það er greinilegt að það er búið að pota eitthvað í hann með þetta leikkerfi sem að fer í taugarnar á flestum stuðningsmönnum United.
Mm-hmm. En akkur heldur að breyti eins og móti hérna Villa og spilar hann eiginlega 4-4-2 eða þú veist þannig. Móti hérna næsta leiku eftir því
Dúls,
og múti, var hann Dúl, já, múti Úlfunum já. Það er hann líka í þessu seipi og þeir gera vel í fyrri hálfleik fast mér svo fá þetta marka á sig alltaf en hann bregst aldrei við því að sækja
nei.
Og svo hann aftur komin í það 3-4-3 í dag eða 3-4-3 og
svona tala um núna
mér aldrei líklegt sko.
Og svo tala hann það fyrir leikina móti þarna leikina móti Leeds núna var of dýrt að spila leikjöru sem hann vill hann þetta var marga nýja leikmenn og eitthvað svo leik
en ef hann ef hann er ekki að byggja um þessar leikmenn sem búið er að kaupa segjum það bara
já.
Ég skil samt þá ekki bara af hverju hann var ráðinn
þetta er bara þetta er að gerast í allt og mörgum félög við erum að horfa á Liverpool, við erum að horfa á Chelsea við erum að horfa á örgulega fleiri félög að
Tottenham
að þjálfarinn virðist ekki hafa neittu máli að segja hvað leikmenn eru mögulega keiftir nei. Og það hjálpar engum að því eins og segja, ég menna var þetta Dorku hafi verið fyrsti kaup United eftir Amorim, var þetta bara efsti mál lista bara Letse, Ítalíu, Danskur við verðum að fá þennan inn þannig að það er mjög mikið og ef Amorim er ekki að taka þátt í þessu þá var þessi og ég var tíða svona Wilcox og hann að Valli sem hún talar um hana þá var ég miklu meira hreddur um vinna mínu heldur en Amorim en það er eitthvað skonar það er eitthvað þú veist það já, það er eitthvað sem er í gangi alls þar baki tjöldin og menn virðast eitthvað neginn og þetta blamanafundin í dag að þá held ég að dagar hann sé bara taldið sko
já, lítið hann út
það sem að lesa er að Jim Radcliffe séu einhvern hans stuðnismaður en svo séu hinir, þú veist, Wilcox og Vivell sem eru svona eitthvað á mótunum Vivell var þarna, það er vist sagt að hann sé ósvöldum um hvað hann er lítið sveigjanlegur að leikir við sitt og Marco Silva hafði talað um að einhvern veginn að auðvelt að nýta sér svona veikleikan í kerfinu og eitthvað svoleiðis það sé að fara í taugarnar á honum.
Já, en líka, ég meina þegar United ræður Amorim ekkit löngu áður bara fyrir sumari komu fréttir að Amorim hafi fundað með til dæmis Liverpool. Og ég veit ekki hvað er rétt og hvað er rangt. En þá talað að Liverpool hafi strax sagt nei takk í raunni þegar að þið tala leikkerfi. Af því hann vildi bara gera þetta og allt þetta.
Já.
Þannig að þeir vita alveg hvað þeir fá þeir ráðan.
Já.
Þannig að
það er þú veist var að segja af hverju voru ráðan
þeir vissu náttúrulega
þannig að hann bara þekktur fyrir þetta kerfi sitt.
Já og það sem er happ fyrir liðið eins og Chelsea og United og mögulega er ykkur nei þú veist þeir er engin önnur lið að fara að gera tilkall í þetta fjórða sæti held ég fyrir utan þar úrslit náttúrulega Liverpool og
það ekki Brentford og Sunderland
nei þú veist góð runni og allt það að það er þú veist ef að Liverpool væri með þú veist þeir eru með held ég þeir eru með hérna fyrir umfyrin í dag voru þeir með 45 stig á saman tíma fyrra þeir eru með 12 stigum slakari árangur og ég ætla að giska og sé 14 í dag ef við væri með þú veist 10 stig meira þá væri þessi topp 4 listi bara búin þú veist þannig að það það sem að kannski myndi ég segja kannski lið eins og United og Chelsea þau þurfa að ná meistaradeildarsæti þannig að við munum sjá alveg mikla barðu en hvort að Amorim klára tímabilið og ég held að til dæmis þessi leikir núna í miðri viku gætu alveg verið að bjarga smá að halda honum áfram já. Og þú veist þetta eitthvað fyrir. En já
maður sé bara heldur ekkit í hendi hver ætti endala að taka við þessu sko það er bara mjög
Southgate
það verður spennandi
Southgate-in
það virðist ekkit að ég legt þér á svo margir spennandi þjálfarar fyrst mér út í heimi og hugsa líka Chelsea og þetta það bara Það enginn að gera eitthvað frábæra hluti sem maður hugsar eitthvað, það væri geðvikt að sjá hann taka við
nættu. Eftir hérna allavega maður skoða veðbankana góðu, það er hann að Glasnerinn, svo ertu bara komin í Laurent Blanc.
Glasnerinn er ekki búin að vinna leik eða þú veist ekki búin að ná úrslitum eitthvað 12-14 leikir með rauðanum með Palace.
Karrik.
Já, þú veist þetta er... bara pressan að vera stjórna þessu liði er bara
og Rúni
já Rúni og Karrikinn með Rúni sem aðstofumanna
já
þannig Xavi verðist vera að breytast í nýja Zidane einhvern veginn
komin á alla lista þannig vantakarlega vinnu já, þú vill gerlega það er nótt klassi þú sér þegar menn bara eru vilja koma aftur og vilja koma aftur komast aftur í geimið það verið linkaði við það var linkaði við tótt hann aldrei takaði tótt
nei, sko. Nei, nei. Taka sólskerjum bara aftur
Ég meina að margt vitlisar
Já, það bara Við virka vel að taka hann á miðu tíðum bil á þessu Þannig að aldrei að vita hvað gerist í þessu En verður ekki að hrósa lítur hún líka Þeir minnst allt annað að sjá Lítur eftir að þið breytta hann Um kerfi
En þið vinn ekki leik Vinn ekki leik Það er það myndir það að vera penning Eins og bara Anfield Þú veist, leikurum varum þess að taka hann sko og ég bara fegin að Karl Lúin byrja ekki þannleik sko.
Nei, þú veist, erfitt prógram sem eru búin að vera í
sko. Já, ég menn, eru búin að spila í Liverpool tvisvar, eru búin að spila í United og eru búin að spila við, hérna, Chelsea vinna hann og
Söndaland
úti og bara
Já, ég er að líta miklu betur út að hjælt svona fyrir tímabili. Það eru góður að stakka á miðunni og fleiri bíól í hafsendunum, hvað sem er mjög góður í dag.
Karl Lúin búin að vera frábæri upp á sigastu. Þannig að bara lítsverðinir bara að gera gott mót einhvern veginn að þessum tímpúti erfitt að sjá það og falla
var... Því að hinn þrjú liðin eru svo ömurleg það er bara eins og talandum gott fyrir Chelsea og United að Liverpool séu eins slækjur þeir eru þá er opaslega gott fyrir liðin svo lít svo að sjá horfa á hérna West Ham og Burnley bara ok, þú veist, þau eru að ennþá
þannig að Máttu ekki að forðast líka í dag
Já
Þannig að
En Úlfarnir er innu.
Úlfarnir er innu. Meirum það síðar. Kannski bara aðeins að snert á þessari toppartu líka. Vorum að þarna var að klárast leikur Chelsea og Man City og Etihad vellum. Endaði 1-1 Chelsea jafnar í blálokin. Ekki var þetta ekki bara heimskulegt hvernig City kláraði hennar leik?
Sko, þetta er náttúrulega fyrir að fyrsta alveg hundleilu fótboltaleikur. Bara því miður, en þetta er bara því miður það er bara deyjandi lista að vera með góðan stórleik á Englandi
Já, það er þannig.
Bara leikinir eru bara frekar leiðilegir engar áhættur City skorar kemst yfir 1-0 og þeir ætluðu aldrei að fannst mér við fannst eins og þeir langaði ekki að skora markum 2
Nei.
Þeir hefðu geta þeir fengu stöðnar og fengu hlaupin og allt þetta og svo bara og Chelsea líka því neitt, menn að Cole Palmer virðist bara vera heillum horfinn eins og staðan er í dag, hann virðist ekki verið neinu leikstandi Nei. Leikformi, hann er ekki með og varðanleikur Chelsea hörmung á ofta tíðum, en mér erast bara Chelsea er ekki til að jafna en City átti skilið að fá sér jöfnunum af því hvernig er einhvern veginn kontróluðu leikinn og gerðu það fannst mér illa í þessum leik og bara frábær úrslit fyrir Arsenal
Já.
En ömuleg úrslit fyrir City það segir sér sjálft
það einmitt að tala um það veist, það ekki oft sem mörkum að Chelsea að fagna í Norður-London
Nei, og bara, það, sko. og veist, núna sjá, veist, Holland, Serki í þessum leik báðir ekki með Foden ekki nægilega góður í þessum leik þannig að menn þurfa líka performa að heima ætla að móti Chelsea í leik sem allt undir, nú 60 í Arsenal og
Ég held mögulega það sé aðeins vera að spila inn í það sé hvað fjórðið fymti leikur núna á tveim vikum Ég held að menn sé orðinu vel lúnir menn farnir að sinja niður og hópandi farnir að þinnast verulega og sér bekkin já City í dag bara eitt svo slækast í langan tíma þannig að ég held að þetta sé fara að taka vel í skrokkana á þessum gæjum og náttúrulega búin að vera alvöru álag þannig að ég held bara ástriðan fyrir að spila alvöru leiki þetta allt orðið bara heru, hvernig getum við komist upp með að vinna kannski 1-2-1 og drulla okkur heima og hvíla okkur fyrir næsta leik
og nota sem minnst af orkunni
ég nefndi ekki að vinna að leik 3-0 því að bara orka maður kannski ekki til stað
Nei, það reyndar alveg frábær punktur og eins og við tölum menna, skiptingarnar, hann þarf að taka Guardiola út af með þess að Kuzmanov ég virkilega góður þegar hann kom inn á Doku, hann Doku og hérna Tijani reyndi sem búin að vera góður upp á síðkasti með að staldið svona dampurinn aðeins detta út og þar ég ekki að segja ástæðan fyrir að Doku kom inn á og leikurinn hafi farið
Nei.
Hann alltaf með allt öðru vísi dýnamík heldur en reyndis en að já ég veit ekki, mér fannst bara Chelsea-liðið var aldrei líklegt og Bernardo Silva kannski bauðum bara í heimsókn því að hann gerði lítið annað heldur en að hann hafði að fá rautt spjald fyrir mér í þessum leik bara hvernig brástið þarna eitt skiptið þegar hann að Kuzmanov var aðeins hreint að niður að dela upp hvernig hann var þar þar á hann að fá spjald, allir aðrir fengu spjald kannski það með fyrirlefandi við dagi og svo þegar hann brýtur á sér og reyni og sparka boltar burt og eitthvað svona að þetta var setna gula en ég veit ekki, mér sitt í liði bara sama, ég meina að gera núna ég að það blíðu Söndaland í síðustöðum ferð og
Það er fallega prófinn eins og síðustu tveim leikum
Já, í rauninni sko og Guardiola var vægasagt pirraður fyrir hvort þetta mark sko og ég skil það líka en vel gert hjá Malagusto í þessu stöðu veist, en sér bara hvað veist, hann er einangra orða kanti með einn og einn Nico Reilly klopparan og er með allan völlin baku sig
Já.
Það er ekki nægilega gott skipulega myndi ég segja
Sanchez meiddur í markinu á Chelsea eða
Já, ég held það sko Já, hann er meittur
Ég er bara ánægði með Callum McFarlane Já, flottur
Kilaði sínu
En mér kannski klára með að mér resko það En allt staffið að teki út líka
Já
Það er mjög
Já, það er alveg það, breyting
Það er mjög sjaldgæft Allt bara, þú veist, Kabalera og bara allir sem voru með hann voru tegni burtu
já.
Það hefur eitthvað meira en eitthvað smá gengið á
Það hefur verið eitthvað lætið hann baku tjöldin eittu öllum þessum pening í Garnaccio og Gittens hann í sömur og þeir fá ekki mínútu í þessum leik þess að þeir eru reyna að sækja úrslit
Nei, og líka bara veist, ef við horfum í þessa tölfræðinu úr leiknum að
maður sittina er ekki upp í einn XG sko.
Nei, og ég meina og Chelsea á stóru tækifærin og allt svona en samt að sitt í alltaf með leikin en bara, eins og sé, mér varst bara lili stjórnin og vel gert hjá Chelsea að ná þessu markinn sko
En já, City hefur svolítið fallið á prófinu í sístu leikjum Arsenal hefur ekki gert það, þeir hafa unnið sístu tvo leikið sinna og erum með 60 fórskota á tóknum og aftur búin að byggja upp fórskota eftir þetta var orðið svolítið jafnt þannig að Arsenal City villa Arsenal vinnur 3-2 sigur á Bournemouth í gær og vinnur 4-1 sigur á Aston Villa þannig að 30. DS bara greiðlega sterkir sigrar hjá Arsenal Kári
virkilega sterkir og bara nýta breytina vel eins og hvernig kannski tala með City á þeir eru náttúrulega með hörku hóp
Gabriel Jesus allt í henni dóttir inn í þetta einhvern veginn og var hann að svona hafa áhrif og svona
og Ræs kvíldur um móti Villa og mættur inn og sittur tvö og
hann einhver leik þáttu með Ræs
það getur verið
hann með mér að tala bara hann væri frábær í marga mánuði og svo ekki og svo bara poppar hann upp og ég þekki nokkar sem hafa kallað hann Declan overpriced en það verður ekki svolítið lengur hann er ég ætla að gera það við setja hann bara besti miðumarinn í heiminum
það sé alveg bara
að þessum leik sko, hann kárið ekki að þessi miðumar og mætir í teginn á skoru
hann er svona all around miðjumaður sem er bara hann og svopaslega kannski þess með bara bestri þessu þau bara, þú veist, þeir geta allt í fótbolta sko. Frábær öllum sögunum sko.
Og þú veist, ef við spólum tilbaka í Aston Villa leik þú veist, ég var ekki eitthvað impressed að þeir vinni Aston Villa heima ætli, upp af því hvort þeir að Aston Villa var koma úr svo rönnu sínu en leikunum við Bormo það miklu, miklu stærri og miklu mikilværi sigur heldur en finnst mér, heldur en viljaleikurinn sko.
Þetta er engin kampænis fótball því að Arsenal þeir eru að sigla þessu heim og þú veist, að meðan þetta, þessi vél er að tykka svona ólega, þá er erfitt að stoppa það, sko, finnst mér
Þannig að Bormoðmenn voru eitthvað ósáttir við það, hvena var flautað af í leiknum í gær það var svona, það var komið fram meður upp á tíma, það Bormoð þar í sókn og það var dómarina að flauta af sem enn jó var að gera sér líklegan til þess að setja hann fyrir en þú veist
hann hefði ekki að flauta leikinn af, þið fengu innkast hann hefði ekki að flauta hann fyrir en innkast er náttúrulega orðin eins og hotspinnur og er það ekki bara dómarinn var búinn að bæta því við sem hann ætlaði að bæta við ég hef alveg samúð með stöðinni og allt þetta en svo er það líka hitt, ég meina dómarinn veit hvernig leikurinn er búinn og hérna, já ég meina ég skil vel að Bormoðmenn voru ósáttir en voru að fara að skora, það held ég ekki við fáum aldrei að veita
þannig að Arsenal með 60 fórskot 20 leiki búinn, þeir eru ekki að fara að klúðra úr þessu, mangi
eins og Kári segir og talar hópinn ónótaði varamenn essay Norgar, Lewis Skelly, Ben White
já, þetta er breytt
svo ertu með Jesus, Saka, Trossard og Merino sem kom allir inn á skoðaðu Chelsea, Liverpool, eða kannski ekki Chelsea skoðaðu Liverpool, skoðaðu United skoðaðu City, þú veist þeir, Arsenalið er með liðið sitt á mjög góðum stað ég veit eitthvað skeiði með essay hann virðist það sagt að gert eitthvað
hvað gerðist
Lewis Skelly fær alltaf ekki mínútur
skur það þrenna á móti tóttunum og sérst hefur ekki sérst í
hann það er það kælan hann er að þannig að þú veist Arsenalið bara er á óbóðslega góðum stað og ég meina þeir eru með 60 fórskot þú veist þó að hérna þá verður ekki kannski fá mikið frá hvað að segja, sóknamönnum þú veist eins og Matu Ege hann korki getur lagt upp nýja skora mark og ekki gert það meir en ár en leikmaður eins og Supermendi og Declan Rice á miðinni frábærir og þú veist Jökri sagði ekki skora þá á hann helviti mikið í þessu marki númer 2
hann dró mikið í
þessu dró hann einhverja 5 gæja til sín bara og þú veist þá getum við alveg farið í það auðvitað er eiga framherja að skora mörk en þeir geta líka aðstofa í mitt
þannig já, þeir geta gert það það er samt alveg ótrúlegt að hann fari eitthvað með traustið hann er eini sem er ekki hreyfður að nú sóknlinni núna senstu leiki að með allir að er að fara á bekkin þannig það er einhver trú á honum það er eitthvað sem hann er að gera sem hann allt þetta fílar
er ég að segir að hjá að sannlega mitt borm og þeir eru ekki það er ekki unnið síðan 27. oktober það er unnið náttúrulega forest síðan þá er þetta bara jættefli og töp sem menn ég að fara núna í janúar að spurning hvert City verðist líklegast einhvernig en vill fara þanga
en hvað er auðvöld sem menn ég horfir á úst, City hvernig þið spila á svona myndirðu þessi leikmaður
ég er ekki viss ég veit ekki alveg hvað að liðmyndi hendunum sérstaklega vel, sko, ábyggilega kantinn í Liverpool svona orku mikil fótbolti, eða var allan orku mikil fótbolti
var hann ekki flottur í vangbækvörinu mjög nættið þetta
ég sé hann ekkit fyrir með brillera strax í City hann er alltaf alvöru samkeppni þar og hann er ekkit rosalega lifina hrifina kantmennu sem bara gönn á þetta hann vil svolítið hafa meiri rútin ennig í mönnum
er ég alveg kólu vitlega að segja, þú veist bara svona, hvað veist, og sjáðu hvað gerist
já, einmitt hann er alltaf kannski bara þeir eru búin að vera hræðileg núna í 2 mánuði hann kannski nefnir ekki að standa í
þessu og hérna alltaf, ég meina, ég veist, ég ætla ekki að draga úr því menna, þetta er stóra movie þetta ferðinum þú veist, fara og mega big bucks og hérna og mögulega spila fyrir Master City ég er ekki að segja að það sé eitthvað slæmt, en ég er eitthvað nefn bara svona
það þarf að velja þetta vel ég meina Marmús komandi í janúar fyrir ári sjáum hvað hann er í dag
já, hann er bara, ég áhrif ekki henni en það er ekki að spila neitt þannig að þetta er, já það er margt sko, svona þú veist, menn það kannski að horfa meira inn bara í, enn í vikulegunu sín
nei mitt
allar, þú veist, mitt bara að fara að henda sér ekki út í liðinu
já, eða Fóten eða Bernardo Silva eða...
svo varstu með Dóku líka þannig sko.
Já, vinnjó, þetta er allt gæjar sem þurfa að spila eitthvað sko,
Bobbarinn,
já, Bobbarinn Norski
svo glemdi hann er fullt, hann er, ég er svona hann reynda var ömulur í þessum leikum út Arsenal sem hann jú en ég held að sé svona hvað var að segja þetta er aðeins að málingin er aðeins farin að þotna að ná á Vitaldi og hérna Iriola í svona brasi á
bara gríðalega sterkir sér á Arsenal sem eru eins og á segir með 60 fórskot á tómnum eru bara í góðum málum eftir jólatörnuna ríkilega sterkt hjá annar Lundunar liðinu Liverpool mangi þarna þeir eru taplausir svolítið lengi
Já, þetta í komnir einhver nýju leikir
Ég er eitthvað að segja að það væri bara versta taplausir að reyna sögunar
Já, ég held að sá sem sagði það hann hefur hitt naglan á höfuð af því að þetta er já, ég þú veist Nei, við höfum alveg farið yfir dagina og þú veist
Þetta er, við förum bara aðeins yfir þetta Þetta já. Er jafnþjóð múndi fúllam í dag sem voru nálegt sérinum en þarna Já, mark ásins hana.
Rosalegt.
0-0 játtumlundi Leeds, bara einhver leðilegasti leikur sem ég séð á ævinni, sko. Það var ekkert í gangi þann. 2-1 fyrir á múti Wolves, það náðu harka sigurinn. En það ekki fyrir hvert sem að vinna Wolves. 2-1 fyrir á múti Tottenham, alls ekki samfærandi. 2-0 fyrir á múti Brighton. Það var bara nokkuð fínt. 1-0 fyrir á múti Inter, útvöldi meistarhaldinni. 3-3 á múti Leeds. 1-1 á móti Sunderland og 2-0 sigur á móti Vestam sem er líklega bara slagast liði deildarinnar í dag hvernig horfir á þetta?
Ég vikir bara sagt að ég sammála Mo Salah og fer ekki dóna því og McAllister virðist líka vera þar og
hvernig þá sér?
Mér finnst bara að viðtalið McAllister sem hann eiginlega kemur inn á nokkra punkta úst, þetta var fyrir leikinn þá kom viðtalið sem kom í vikunni það sem hann svona óbeint talar þetta Menn eru ósáttu við uppsetningur á liðinu, uppspilinu, ákæðinni og svo framvegis og hérna, Sala var ekkit bara að tala fyrir sjálfa sig þó að hann er ekkit að gert öðruvísi og allt það en við sjáum það allan í dag að veist, Sala er ekki vandamálið og svo er að hitt, þú veist, sett pískótt sinni, látum fara hann er ekki stóra vandamálið en stóra vandamálið er að Arne Slott og hans aðstofa menn er að spila göngufótbolta
Það er ekki mikið tempo í þessu
og
já, það var það trend að vera allir með 5 miðjumenn inni, ég er bara aldrei ég skil ekki hvað þannig að fara með þeirla
og líka, nei, af því að þú veist, við sjáum ekki einu sinni svo sjáum við ekki einu sinni sko sendingar eða skiptingar sem við sjáum búin að sjá í 8-9 ár Van Dijk þvert yfir á Sala hægra megin að í leiknum í dag taldi ég 4-5 skipti þar sem að Conor Bradley komin efst upp í þá stöðu Van Dijk getur skiptunum yfir gera það ekki veist, og þetta bara svona gegnum gangandi að það ekkert rönnum gönni hann Liverpool menn það var ekki lið betra í skyndisóknum
á pressu
breyka á lið á na, bara 20 leikjum í ennsku úrslutinni hefur Arne Slott tekist það að drepa allt sem var til staðar.
Já, bara kultúrin farin.
Já.
Sem maður sá við sem lítsleik, bara stemningin í krátunum var engin, en það er bara skiljanlegt, þetta er eitthvað sem ég hefði séð.
Einmitt, þú veist, þessi lítsleikur, maður hefur séð það svo oft, einhvern veginn anfíld dregur liðið upp, það bara var engu veginn til staðar.
Nei, og þetta er bara eins og leikur, þetta er lífum 20 leiki í úrstildinni. Í 5 af sem 20 leikjum hefur liðið afrekað það ekki skot á markið í fyrrihálleik. Þú veist, þetta er bara stór hluti af því sem að er og fylgjast með ég þurfti að kjarta mig að ég kom eftir leikinn hlustaði svolítið á Friðrik Dórbarri í bílnum og hérna þetta er bara veist, ég gæti verið að segja sama og ég saði síðast og þar áður og allt það að vandamáli er ekki leikmenn liðsins finnst mér núna fram að þessu voru svona klaufaleg mistök hjá Konate og Van Dijk síðustu þessum nýju leikjum það hafum við ekki verið að gera ykkur einstaklingsmistök. Bara þetta jöfnunamark í dag, 2-2, ef að Slott sleppir hérna skiptingunni á Joe Gomez, þá er Gakpo á Harrison Reed á þessum tímpúnti.
Það voru allir komin inn í teg.
Allir komin inn í teg, þú voru allir bræla ofan í Allison, ég ekki segja hann að sjens í skotið, en ef hann tekur ekki Gakpo út af, sem hann hefði mögulegt að gera hálftíma áður, þó hann skoriði þetta markarna, þá gerist þið ekki. Þannig er búin að taka framherðin út af sem hann verndar þetta svæði.
Það er endalaust pláss að taka þetta skot.
Þannig að
Það geðu upp mark
Fuck you slott sko.
Það er svo skrítið hvað hversu varfærin hann er og hversu miklum bakkir hann er bara þú veist eins og hvernig hann stillur upp liðinu með þessar fimm miðumenn gamla góða Liverpool var að þora og henda enn góðum á kantinn yes, og keirum á þetta, ja. Þetta er svo mikið bakkir, maður kannast bara ekki við Liverpool í þessum gýr sko.
Þegar þú bara... komin fram með boltan þá fara þær aftur tilbaka og hérna og viðtalið er náttúrulega, hann hljómar alltaf eins og lúser í viðtölum eftir leiki eins og, bara eins og í dag, þú veist, hann tala mig á að fengum, við áttum ekki skilja að vera undir í hálfleik þið fenguð þetta eina data færi, herri áttu ekki skilið, þið fenguð ekki eitt færi í fyrirhálfleik sjálfur og þetta
mark sem virt skorar bara...
og minna virt er rangstæður og var bara kemur til bjargar sko. En marki sem að Harry Wilson skorar Konate, en þetta sýnir líka kannski bara hvað átturuglega að vera passífur eitthvað, því að Jimenez rykkir sig frá
Já.
og Konate bara, veit ekki alveg hvernig hann að gera svo fyrir á stað þegar hann sér að Jimenez er að fá boltan Harry Wilson með frábært hlaup á baku vörnina, en aftur og aftur í þessum leik var ógæslega langt á milli Konate og Van Dijk og þeir bara þetta var bara heilt yfir vel gæstu Fúlham, en Fúlham voru ekkert að spila neitt rosalega vel heldur, sko Nei. Þannig að þessi leikur var bara ekki góður en já, ég veit ekki þetta er bara, og mér lakkar ekki til að mæta á Emirates á fimmtudaginn, sko
Nei.
Ekki neitt, sko
Eða eitthvað sjens það er það?
Já, þetta sjens, þetta er Liverpool, en með ákveðina og með við svona passionið í leikmönnum og svona líkamstjáningu í svona leik og síðustu leikjum og svona það hefði ekki mikla trú, nei.
Það ótrúlegt hvað þetta hefur breyst einhvern veginn á áskömmum tíma með slott úst, gerði liða englandsmeisturum á og sérst tímabil liði gekk allt nánast eins og í sögu hjá liðinu svo bara einhvern veginn er þetta bara allt orðið súrt núna
Já, rekrútmentið hefur greinlega eitthvað klikkað og hann í brasa með að finna liðið sitt mér veist hann alltaf vera að hreyfa eitthvað og reyna að prófa eitthvað nýtt, með svæði og með kerkið sinna þarna inni og stundum sópáslæði bakurum og svona en myndur þú styrkja liðið eitthvað í janúar eða bara
Ég myndi kaupa miðvörð og ég myndi reyna að kaupa eitthvað sóknamann en þú veist, ég veit hvað
Fyrst og fremst nýjast í ára
Já, náttúrulega fyrir utan það en að því þú veist, það er að tala um leikmenn sem eru seldir og ég teki alla út fyrir sviga nema Luis Díaz hann sér það að liðu hlutra ekki að gera nýjan samning við sig finnur það, ok þá vill ég fara, skil það mjög bara mjög vel hann er látin fara sem er slott spurði okkur blamanfundi eitthvað að vilja ekki kaupa eða þeir vilja að nota Ríó vilja ekki stoppa eitthvað svona veist, eitthvað pathway fyrir hann, hann fær ekki neina mínútur
nei.
Hann er að þar er þið komið með fyrsta svona rauða flaggi síðan er það bara uppleg liðsins þú veist, á síðast tímabili voru þeir að pressa og voru að sækja hratt og þeir voru að gera allir þessar hluti sem var bara svona tweak fannst mér að sem hann gerði betur en Klopp gerði var að hann stjórnaði leiknu betur hann að ég skil ekki af hverju þú ert að breyta öllum þessum hlutum þú ert að þröngva, þú ert að overlóta á vitleysum stöðum aftur og aftur og aftur og þú breytir ekki, þú lagar það ekki eins og í dag, í hálfleik bara næst að hann 1-0 út, 1-0 undir gerir enga skiptingu mér veist það bara áfram bara lélegt þó að Leopold jafni að það með fínu marki en þú veist ég fagnaði því miður ekki þegar að Gakpo skora því að það er eitthvað múið að draga úr mér hérna þannig þið er mjög dramatisk búið að draga úr mér gleðina sko.
Þetta er maður þekkir þetta
Já, ég bara eins og segi, bara fuck you slott sko. Þetta er eiginlega bara þar sko.
En Gakpo, nýi Richarlison hendi sér úr á ofan og...
Já, í raunni
Þetta var
hræðilegt
Já, Liverpool ekki í góðum málum þessum dana
Þeir eru samt í fjórðasendi
Þeir eru samt í fjórðasendi Þannig að þetta er alveg En þú veist bara eins og segir Bara leiðalt að horfa á þetta orkulust
Já, guð með þessi leikur nýjasta Bara ég þakka fyrir að vera hættur að drekka Og það er ekki þurfti að vera þunnur Að horfa á hana leik
Þannig að var í slúrinu í morgun Carlos Balepa Liverpool að blanda sér í barnum hann
Getur hann ekki verið að spila hálfleik
Já, hann bara tekur hálfleik hér og þar
Nei, veistu, ég verið til í Adam Morton eða þannig en Liverpool vantar samt sexu Balepa er, þú veist það Það er erfitt að finna sexur
já.
Þú veist, þetta er einhverjum hybrid sexur eða hybrid áttur eða hvernig, hvað sem vilt kalla þetta sko. Að því að Gravenbeck og leikskipulegin þú veist, mér finnst bara ótrúlega þegar þú viljið frekar spila með hérna Curtis Jones út í vinstra megin í hverju breytt frekar en Chiesa eða Rio.
Já, það ótrúlegt.
Veist. Og eins og sé, overloadið alltaf vitlaust. Það alltaf vera overloada á vitlaust svæði og það engin breyttin ekki notuð af því ekki kant með þetta bara ja. En nóun Liverpool þetta eins og sé, mér lakkar ekkert sérstaklega til að ég hugsi sleppi að horfa á leikina hundaginn bara.
Harry Wilson, hann góður.
Frábær.
Ja, geggjaður.
Frábær vinstrafótur og ekki margir sem að klára allir svona einn og einn.
Gæti Liverpool ekki notað hann í dag?
Nei, ég held ekki.
Heldur ekki?
Ég held ekki.
Einn á bænum?
Nei, ég held ekki. Hann ekki nægilega góður fyrir að spila við Liverpool, fyrir Liverpool í dag.
En Kári, þú nefndir hann að spurðið Magga hann hvort hann myndir styrkja liðið eitthvað í janúar. Hvað þarf United að gera í janúar?
United, hvað erum að byrja?
Hvar myndir þú byrja? Þú þarf það að styrkja eina stöðu, bara þú færið hérna, já, hérna banka og óutvillan tjekka og máttu kaupa eina stöðu. Hvað gerir þú?
Ég myndi að segja alvöru miðmaður eða einn vingbakk hægra megin. Þetta aló og félagar eru ekki alveg málið. En já, það alvöru sexa. Casemiro fínni í fyrstu 55-60 mínunar síðan springur hann.
Elliot Anderson í Nottingham Forest, var hann ekki góður?
Jú, það alvöru vél á þeim gæja og líka Garner. En ég veit ekki, það alveg mörg vandamál.
Og Garnerin heim?
Já, það þarf að styrkja mig svo ég held ég klálega til að byrja með. Þetta svona...
Nú komið úr Garta líka, selja hann bara til sáttíða eða eitthvað.
Já, hann getur ekki verið að spila 90 mínútur í hvernig leik, það er alveg fullreint.
Og það er bara góð punktur líka með hæri vangbakurinn, ég held að það sé alveg nöðsilegt sko.
Amatir enda búin að vera flottur, minn maður, en...
Fyrir, sjáum bara Amatir að blómstra á Afcon, að hverju, jú, hann bara hæri kantinum. Það er ekki verið að trúða hann í eitthvað vangbakur. Því, þú veist, Amatir þannig gæði, sko, hann getur gert þetta óvænta. Og ég veit að Kári mikill amatmaður og hérna, hann bara hann hefur sýnt það á sínu mjög ferli í United að hann getur gert óvænta þá hann ekki alltaf fengið traustið en hún er ekki greiði gerður þá hann leysið alveg að vera hann í vangbækurinnum
Erfitt fyrir hann að vera í svona stærstulegjunum að vera í hæri bækur og ég held að Amarim treystunum ekki alveg í það sko. En hann frábær leikmann og klálega Igor Thiago með þrennu þarna þegar Brentford vinnur 47 á Everton í dag
Brentford, þeir eru komið 30 stig sko.
Brentford allt í einu farnir að teika rosalega. Þau voru ekki í sérstökum málum bara fyrir
stig. Nei, og bara
Igor Thiago, þessi gæði geggja þér.
Hann komið 12 mörg í deildinni.
14.
Það er rosalegt einhver víti en hann er að gera helvíti.
Þau ekki hverju, vítin telja.
Þetta er sko Haaland með 19, svo með Igor Thiago með 14 og Semenyo næstu með 9.
Já.
Þannig
ekki tíkja hennar með átta
og hann er með átta með fjóra seti
hann vantaði hann í dag, hann vantaði heldur betur hérna smá flæði en já, ég meina, Keith Andrews, það var hlegið þegar hann var ráðinn og það var hlegið hann um fyrstu leikjunum en menn hlaði ekki núna, hann komið með 30 stig og bara fara að gera sér líklega hann í meistaraldabaráttu
það var gott þannig að Igor Thiago skoraði og hann þarna var ekki víst hvort markið myndi standa, stóða Hann ákveða knús, það Beto.
Beto þurfti að ég halda.
Var eitthvað tenging þar, eða var þetta bara...
Tala báði portugal, sko, þannig
að
eitthvað...
En ég ákveða fyrir yfir, þannig er að Beto skoraði og Barry.
Já.
Það verið ekki gerst aldrei. Hann skori báðir samanleiknum.
Nei, hvað fyrir yfir, þannig er að þú spori hól er ennþá á meðstallistunum og endi ég er ennþá í áhrugumónni.
Var Grílis ekki ennþá í...
Nei, Grílis ennþá þunnur eftir jólin.
Nei, hann var
svona típist við Everton að þeir eru fínir þegar þeir geta legið og stóri línar að koma en þegar þeir þurfa að stjórna þá eru þeir í brassi sko.
Já, rosalega óvænt samt um daginn að þeir skyldu vinna Nottingham Forest út við sko. Það kom mér virkilega mikið óvart.
Já.
En hann nú Tottenham segir þeir gerðu 1-1 játtum mútu Sunderland gerðu 0-0 játtum mútu Brentford maður svona fylgdist alls með þeim leik það var hörmulegur fótboltaleikur eins og eiginlega allt á nýjastag eins og maður reska fekk kalda kveður hann á nýjast morgun og svo fenguði allir fótboltaandandur kalda kveður hann á nýjast kvöld
er Arsenal er hann njóta góðs að því að spila 30.
Út kvíldir
nei, ég segi svona svo spiluður í gær fá auka dag, gegn Liverpool er verið að rigga þetta
verið að rigga þetta fyrir á
mér veist svolítið með Tottenham og United og hérna Liverpool, þetta er svona svipa, þetta eru þjálfarar sem er komin svolítið pressa á og þeir eru að fara allir í baklás í stæðan fyrir að keira á þetta, þeir fara allir svona aftar með liðið og er miklu hrættari fara að stilla fleiri varnamenn. Já, þetta er bara stressi mér finnst það svona svipu uppskipta á öllum stöðunum sko. Frank er bara hann ræður ekkert við þetta sinns manni.
Frank hann sko ég
var ekki til að endast lengi þannig.
Ég var ekki til að standa við hliðan við tvær mínútu með hann tyggu tyggja þessi. Það hlýtur að vera rosalega erfitt sko. Já, þetta er alveg þú veist þetta er proper orka sem hann
Það þú veist þegar Frankarinn fer í viðtöl og svona þessa dagana það fer bara svona í taugarnar á manni. Man þú veist það var svona æstur danskur heimur einhvern veginn það er erfitt að hlusta á þetta.
En það er líka þú veist Palas er í 14. seti með 27 stig. Það eru bara 7 stig upp í 4. seti.
Ég meina Palas var í 4. seti um daginn
sko. Ég veit það. Þú veist þetta er bara örfáar umferðir og það er náttúrulega bara leikjálag er náttúrulega ekkert grín.
Nei.
Og við sjáum það bara hópunum eins og hann komið inn á að þú þarft bara að tengja saman þrjá þörra sigurleiki þá ertu komin í einhverju stöðu sem þú dreymir að vera í sko. Þannig að og það er þú veist ég meina bara eins og Liverpool á núna næst ég meina þeir eiga Arsenal og svo eiga þú veist Burnley og svo Bournemouth og eitthvað svona þannig að þú veist það er stutt í þetta en maður sagði þetta, ég sagði þetta líka fyrir þessa nýju leiki sem að búnir eru núna þá hugsaði ég já ég meina Liverpool ætti að vera með 25 stig af 27 mögulegum en þeir eru það ekki þannig að það er á rosalega mikið eftir að gerast en það gerist ekkit mikið allan hjá Liverpool og Tottenham og United og minnst að frá punktir að kára þjálfarðir eru bara í hálfgerðum baklás
Tottenham er ekkit sérstaklega þeir eru búin að sælja Brennan Johnson til Crystal Palace er það sniðið til það?
Ég, hann greinlega verist ekki í fílan hann er alltaf líka að hreyfa með sóknum munum, mér veist þess að sé bara dreigja úr potti fyrir hvernig hvort að Tell eða Otobert eða Kutus eða Richarlison eða Kolumani það er bara alltaf einhverja að maður byrja inn á veist, þetta er svona, og sama með meðum hennar sko. Það er einhvern veginn
Bergvald dóttin út
þannig einhvern veginn Bergvald stundum Bentancur, stundum Palinja
miðjan eru þungjaðin auðvitað missur matur svo réttur út og alltaf og Sæfi Simons er alls ekki ná einhvern veginn að breyka eins og þau vonuðu en þú veist, þú ert með Bentancur ég er hrifin af Bergvall en fyrir mér er hérna Bentancur bara ekki nægilega góður
nei.
Til að spila
nei.
Ég er þetta tótt hann sé eitthvað topplið en þú veist, hann er rosalega hægur öll sem hann gerir og er ekki með eitthvað úrslutasendingar eða er ekki skora mörg og er nei. Bara meira svona fyrir
Ég held að Brennan Johnson geti hjálpa Crystal Palace alveg mikið samt það er svona aðeins friska upp á sóknarleikinn hjá þeim ekki búið að ganga henni sérstaklega vel hjá Palace upp á síkasti eins og sögum að voru fjórðasæti bara um daginn og eru dóttin niður bara í 14. sæti þannig að þeir þurfa að fara aðeins að rífa sig í gang töpa á móti Núkasúl tvunum dag Núkasúl vann börnlega líka um daginn þannig að tveir sigur er röð hjá læri sönum Eddie Howe
þeir eru líka bara með svipa að hópurinn hefðum, þú veist, meina fimm skiptingar, þar eru það Lífara Mento, Jakob Jekar Ramsey, Harvey Barnes Voldemett og Willock þannig að þú veist, Pope búin að fá traustið aftur þannig að ég held að Newcastle er í fimm stöðum frá fjórðarsættinu þannig
að er að koma að bakþrið minni niður
heldur betur
viss að komið náttúrulega í gang
já, hann datt allt inn í
dag tíu, hann
bara búin að vera frábær
9,6
hann er búin að vera geggjara tímul Brighton vinur 2-0 sigur á Burnley bara skildu sigur að vinna allir Burnley þess að þannig að þeir eru virkilega slakir Aston Villa vann Nottingham Forest 3-1 eins og með börnlega að vinna allir Nottingham Forest þessa dagana Svon Dæs aðeins búin að missa tötsið þeir gengur ekkit í þeim þar hann að Dæs að fara að ágjöra því að maður er nægist ekki í gikkinn eða?
Það geta alveg stutt í það þeir eru rosa eitthvað þungir þessa dagana fyrst mér náttúrulega með Andersson á meginu sem er og Gibbs White sem eru alveg toppklass leikmenn í þessari deild fyrst mér en það er eitthvað svona svipa með þessir rosa varna sífir og þungir og leiðilegir hann er, en það var samt sá ég marki hjá Mækinn hann að setna marki, markmanninn
það var bara grænjandi til leik
grei
kallinn hann misti bara hausinn hann að hann fer út í þetta sko.
Þetta var rosalegt
hann að einmitt með Forrest líka Igor Jesus, hann er ekki að gera mikið fyrir hann er búin að spila og svona maðurinn hjá hann sem fengið fyrir tímabili spila 19 leikja tímabilinu skora eitt mark og leggja upp eitt
Þú ert látin eða?
Hann fór í ykkur að neðagerð
sem geti náttúrulega núna að spyrta söndars afrika það að vera rekin tvisvar á sama tímabili. Við
förum í það, þú veist, Wolves áttu fínust í jól, við erum búin að þú veist, frammeist að hann farin að vera betri.
Og þeir, þú veist, þeir hafa aldrei valdi yfir sig, eitthvað þannig, það hefur bara vanta og hérna, þess að móti vestan bara, og ég skoðaði bara svona þess hælatsinn og sérstaklega í fyrralið, þeir bara kerðu yfir vestanlið, sko.
Vinna vestan 3-0, fyrst þessi yfir Wolves á tímabilinu.
Og Mane.
John Arias,
búin að vera
að skoraði, og Mane.
Já, búin að vera mjög, bara frá því sjáum til Liverpool.
Já, Mattis Mane, 18 ára gamall.
Já.
Hann verður tekinn í sumar þegar ég falla.
Hei, já,
falla ekki, maður veit ekki hvort það sé eitthvað.
Er eitthvað kraftaverk að fara að gerast?
Já. Maður hefur séð hann eins, eða falla en aldrei veit það.
En veist, þetta, já, bara geggjaður sögur á Wolves, þú veist, og líka þessu síðustu leikir kýra jættal á mútið Manchester United voru ekkert langt frá því að ná stíða á mútið Liverpool á Anfield.
Áttu að skilið.
Áttu að skilið. Og er ekkert langt frá því að móti Arsenal heldur að gera eitthvað sko.
Það er bara sjálfsmessum að vera til þess að þeir fá ekki stig að vinna í leikinn.
Þannig að Rob Edwards virðist vera að finna eitthvað til þess að þetta er að ganga betur.
Það er að skána.
Þetta er aðeins fara að skána og hann að spurning hvað gerir.
Þetta er ekki að skána hjá Vestham.
Þetta er ekki að skána hjá Vestham. Það var eitthvað talað um daginn samt að Wolves ætti kannski bara að fara að selja hliðið sitt í janúar og gera sig klár fyrir Championship.
Já, en ég meina Vestham er alltaf ekki að gera það. Er hún keypt búin að kaupa tvo framherja ekki og
ótrúlegt þeir halda alltaf fram.
Sáuðu myndirnar af þeim, þetta er bara sami maður.
Já.
Með tattú, alveg tattú á sama stað og
spurning hvort þeir sæki bara Moyes. Já. Hvað ætla Vestham að gera? Þeir þurfa að láta núna að fara. Ég held að það sé bara menn það er ekkert annað í boði. Liðið er bara ömurlegt og illa samsett og getum ekki verið að með fullri virðingu fyrir Thomas Susek og hans ferli. Hann getur ekki verið að starta leik í Premier League 2006.
Mm-hmm. Ég veit líka alltaf lausnin hjá mér alltaf að fara að kaupa sér framherja. Það er alveg ótrúlegt sama hvað
Krúk hann af því
hugum til mann. Sko,
en það er ekkert meira vest að sækja einhver ömurlega framherja á mikinn pening.
Skamakka og fleiri sem hafa komið hann í gegnum bara síðustu árin. Það hefur engin pluma. Báan kallinn er alltaf annan döblast.
Já, þetta er rosalegt harkan í London.
Já, en vestanlið er bara dönsk.
Já.
Er þetta ekki einmitt bara loksast tími það sem þeir falla og þurfa aðeins að hugsa þessum gang einhvern veginn?
Jó, ég held að það sé erfitt að sjá þá ekki falla en ég veit ekki hversu lengi þeir ætla að bíða með að
reka nú.
Rekana, því að þetta er búið að versna með hverjum leiknum sérna tók við, sko.
Þetta var pínlegt eða þessi leikur að taka þessi fyrir núlega.
Já, ég man alltaf þetta er annað að leikur um daginn sem voru, ekki um daginn fyrir nokkur síðan sem voru að spila móti Nottingham Forest eða eitthvað, ég minnir það allavega, það voru þeir á heimavelli, neða voru spila móti Brentford, ég hef aldrei séð aðra eins yfirburði í fyrirháleiku við þeimleik, þannig að það er rétt, þetta er bara búið að vera alveg hræðilegt, þeir eru unnuð hann að núkasúl, en síðan hefur bara ekkert verið að frétta, þú veist þeir að gera játt, hefur móti Master United og Old Trafford.
Gera það ekki flestli.
Gera það flestli. En þetta lítur ekki vel út í Vestham og maður svona mitt bara býður eftir því að þessi sóknumenn sem eru að koma inn núna hvað 50-60 miljonir punda samtals að þeir geri ekki nokkuð skapaðan hlut. En það er allavega eitt leikmaður hana sem ég held að félög í deildinni býði svona spennt eftir því að sjá hvað gerist eftir tímabil. Jarrod Bowen,
hlýtur
eitthvað lið að taka hann?
Tottenham. Mjög tóttanlegu leikmaður. Mjög tóttanlegu leikmaður.
En þú veist, ég held að flest liðin muni reyna með hann ef þið falla sko.
Já, af þessum liðin, þú veist, hann fari ekki stórt múf. Þú veist, þá er ég að tala um skilur, hann fari ekki topp 5 lið, en Tottenham er kannski
Tottenham Villa, eitthvað þar.
Já, ég veit að ég hef alltaf verið hrifin á honum, en ég, þú veist, hvort hann sé nú góður. Jú, örglega, en ég sé hann ekki fara. Aston Villa, jú.
Já, Aston Villa.
Ég held að það væri gott fitt. Já, ég held að væri gott fitt.
Aston Villa, Tottenham með einhvern veginn.
Kall svo líka, blandið smá gæði.
Já, ég held það sko.
Janúar glugginn að opna núna. Er það að sjá hvað stórt gerast í janúar glugganum?
Ég held ekki, nei. Ég held að veri rólegur framan á sko. Menna, hann ætla bara að segja með þessi menjó sem að verist vera svona nokkuð klappað og klárt.
Já.
Annað, veit maður eiginlega ekki sko hvað verður og eins og ég segi eins og til dæmis varandi Liverpool þú veist ég meina ég veit það ekki og United sama, þetta er bara svona eitt stórt spurningamerki einhvern veginn, hvað er og já
og þess að þjálfverðin er svona tæpur á mörgum stöðum að ætla að fara að sækja einhverja leikmenn
já,
en já, ég sé United ekki gera neitt sko, eins og ég held að Amurinn sé nefnilega pirraður út í það, ekki nefnilega búið að láta hann vita að hann það sé ekkert að vera að gera sig í janúar þess að hann er svona röfla í viðtölu núna
Já, ég held að minnst bara allt þetta siti núna bara heima á sér með þetta skýta glott og bara svona horfir á einhvern veginn hinliðin pikka hvort annað út
Já.
Mm-hmm. Þú veist, eins og núna síðustu tvö leiki þú veist, sitt í svona sjálfur sér vestir einhvern veginn, finnst mér bæða ámyndu Söndaland og síðan leiknum í dag og þeir eru 60 að fórustu en aftur á móti kemur að ég var að renna yfir leiki álagi á Arsenal núna þeir eru úst, í Dildabikarnum Champions League kemurinn, FFBikarinn og þannig að það mun alveg reyna á hópin og eins og staðan akkur núna þá hópurinn alveg stakk búinn til að taka að stáði þetta en eins og segir 30 dagar í ensku úrvalsdeildinni eru ansi langir og getur ýmislegt gerst
Svo næsta umferð bara núna í miðri viku þar stórleikurinn alltaf Arsenal Liverpool verður virkilega fróðlegu leikur hvort Liverpool mæti með einhverja orku í þann leik og að reyna að stríða Arsenal eitthvað börnlega Master United, hvað eru hljóðum að taka sigur þar?
Já, við
erum Er hann ódæðilega?
Já, Törfmúr
Við erum alveg klúra þessum leikum í vetur
Gott park fyrir Törfmúr er ekkit grín
Já, það er ekkit grín Ég hljóðum nú að fá einhvern tilbaka, það hlýtur að vera Ég
tala með Bruno sem við erum að koma tilbaka Þannig leik og delikt líka held ég
Menn eru búin að rosa lengi í jólafríði sko
frábær góður
ekki frábær
stórkostlegur á United standard
Já og Jónatan með tíma hans
ég
United
Já ég veit það alveg
ekki var þarna svona einu sem við tölum við byrjum þátt var að styttist náttla í bestu deildina nýtt ár komið og svona þegar að fara ég fá fræv og að fullu og svona
Já nú fer bara alvaran að byrja það bara desember var svona frekar rólegur núna bara 9 mánuða kæstlega bara til í lok október þannig að nú bara æfa og hlaupa og lyfta og gera sig klára náður undan byrjar
ekki fínt, eigum við ekki að undirbúinnstimbilið, þú veist móti klárast hvað
loka
óktóber ekki fínt að byrja bara í byrjun janúar
þetta bara desember svona að koma
þú þarft ekkert desember, þú veist gert það þú ferð eitthvað prógram og aðeins svona þú veist að lyfka það til
þrjum mánuður eftir þetta
já
eins og þetta núna í lengjudeildinni sem alltaf bara galnast að við þess að deild er að menn eru byrjar að lyfta í október og það er ennþá nóvember, desember, janúar, febrúar, mars, apríl og síðan þetta detti í gangi í mæs
og þetta er bara grín ég held að félög þurr eða félög bara er í höndum þjálfara í raunni og félaga einhver leitir með einhvern leikmann samningu og allt það en veist, ég held að þetta þurfa félög þurfa aðeins að horfa og breyta aðeins strúktunum á undirbúinnstímulis þetta er ekki lengur eins og mest bestild þetta er ekki lengur undirbúinnstímabil í 6 mánuði þú veist, 2-3 mánuði eða 3 mánuði er bara nóg þetta bósmóti í desember er bara grín bara annarkost að hafa það í lok janúar eða hvað er bara sleppa því
þetta er orðið svona, að mikið að leikjum líka
já, hann og saman sem er lengjudeildina það er að finna betri struktúr fyrst mér í kringu það sko, að hún á bara að byrja á sama tíma, svipuðum tíma og enda svipuðum tíma eða þannig
þá umspilir sér skemmtilegt þá er náttúrulega það sé það ekki að hætta í miður september og út að býða hún til í mæ sko.
Nei, sammála því
grín fyrir unga leikmenn að býða í 7 mánuði sko.
Já,
algjörlega annars er það að frétta að Liam Rosen er mætti til London og er að fara að ræða við yfirmenn sinna já, til sí
sem er yfirmenn sem á strafspól
þetta
ganga bara
þetta ganga smurt fyrir sig hann virðist vera að taka við þessu
ég vonum sig ekki að kveiki ferlin
nei, mér finnst það bara ansi líklegt
Já, já, það er bara meir líkur en ekki hann, þú veist ég veit ekki hvaða presence hann með en þú veist, ég myndi ekki nenna lappin í klefa og enn svo Fernandes er að það með raggaður augabrýr og bara eitthvað horfandi á því og veit ekkit hver þú ert, sko
Garnatsjó með stæl
Þetta er ekki,
ekki skemmtilegur hópur á
Nei, en bara vondi hans vegna að hann sé ekki að kveiki sínu ferli
Nei, við sjáum hvað gerist Kári Takk hérlega fyrir að vera með okkur og gangið vel
Takk hérlega fyrir að fá mig
Þarna, og maður ekki alltaf ána
Takk fyrir mig